Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруда киләсе атнада Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар корылтайына Башкортстаннан кемнәр бара? Һәм бу корылтайда нинди мәсьәләләр тикшереләчәк? Удмуртияның Завьялово районында татар үзәге оешкан. Хәсән Туфан шигъри вакыйга дип атаган кеше кем ул? Алдагы бер сәгатьтә сезне шушы һәм башка темаларга сөйләшү көтә. Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәр башлыклары. Муса Каланы кайтару чаралары дәвам итә. Британия саклану министры Афганистанда. Бу муаг Иракны киләсе елга күч куллануга каршы булган килешүгә катнашырга чакыра. Иран атом программын тикшерәчәк бу мо атом тикшерүне төркеме Теһранга килде. Гыйракның шығай төбәгендә вилаят башлыкларына каршы җинаятьләр арта. Хилахта Гыйрак вилаят полиция башлыгы үтерелде. Иранда Теһран университеты студентлары идарәгә каршы протест чараларын оештырды. Босния ичендәге Сербская җумһуриятендә халык президентын президент сайлаулары өчен тавыш бирә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Тәһран. Иран матбугаты бүген студентларның Тәһран университеты алдында протест чаралары оештыруы турында хәбәр итә. Алар президентка каршы шигарьләр җырлап, май айыннан бирле кулда тотылган 3 студент иптәшләренең азат ителүләрен сораган. Иран дәүләт карамагындагы ИРНА белән Фарс хәбәр агентлыгы Урам җыенының яңалыкчы укучылар төркеменнән бер кулы тарафыннан оештырылуын хәбәр итә. Ләкин протест чараларында ничә укучының катнашуы турында мәгълүмат юк. Бу яңа җыен соңгы вакытта үз студентны кулга алган һәм либерал профессорларны алыштырып, активистларга басым ясый башлаган хакимияткә каршы оештырылган протест чараларының берсе. Моңа ушаш протест шаралары узган сишәмбе көнне дистәләгән университет укучылары катнашында Тәһран университетында узган иде. Сараево. Бүген Босния өчендә урнашкан Сербская җумһуриятендә Босния сырплары ил президентларын сайлау өчен тавыш бирә. 1 100 000-дән артык сырп сентябрь айында йөрәк туктавыннан вафат булган президент Милад Йелиц урынына яңа киләчәк президентны сайлый. Президентлыкка дәгъва итүчеләр арасында 9 сәяси партия намзәте белән бер бәйсез намзәт дә бар. Вашингтон. АКШ дәүләт департаменты хәбәр итүенчә, АКШ һәм Русияның калкан сәясәте белгечләре 13 декабрдә Бутәбә шәһәрендә ракета калканы мәсьәләсен янә бер кат бергә утырып сөйләшәчәкләр. Узган ай Вашингтондагы Русияга саклану калканнарының Русия иминлегенә янаган тарафларны кимитү максатында үз тәкъдимнәрен әзерләргә сораган иде. Америка Кушма штатлары, Көньяк Корея һәм Иран кебек кырыс дәүләтләр исемлегенә кергән илләрдән саклану максатында ракета калканнарын Польша һәм Чехияда урнаштырырга тели. Русия исә моның үз иминлегенә янавын дәгъва итә һәм ул бу саклану калканының көнчыгыш Европада Европа урынына бүтән җирдә урнаштырырга тәкъдим итә. Багдад. Гыйрак рәсмиләре юл кырыена урнаштырылган бер бомба шартлавында Бабил вилаяте полиция башлыгының үлүе турында хәбәр итте. Шартлау Багдадның көньягындагы Хилах вилаятендә була. Шартлауда полиция башлыгы генерал Кайс әл-Мәгъмури белән бергә аның 2 сакчысы да һәлак булган. Бу күпчелеге шиге булган төбәктә вилаят башлыкларына каршы юнәлдерелгән җинаять шәлкеменнең бер үлеше дип санала. Шул ук вакытта кичә 7 кеше үлеменә китергән интихар һөҗүм булган Бейджи районында бүген оештырылган икенче бер интихар һөҗүмендә 2 гыйрак гаскәри үтерелгән. Тәһран. Берләшкән Милләтләр оешмасының атом тикшерүне төркеме Иран атом программын изага мәсьәләсе хакында сөйләшер өчен бүген Теһранга килде. Иранның Виянада урнашкан халыкара атом энергия идарәсендәге вәкиле бу хакта Фарс хәбәр агентлыгына белдерде. Аның белдерүенчә, тикшерү төркеме Иранда 3 көн калачак. Иран белән халыкара атом идарәсе арасында август айында атом тырышлыклары тирәсендә чыккан сорауларга җавап кайтару өчен бер тарих билгеләү турында килешү булган иде. Халыкара атом идарәсе узган ай чыгарган хисабында Иран кайсы бер мәсьәләләрдә идарә белән хезмәттәшлек күрсәтә, ләкин тулысынча түгел дип белдерелгән иде. Багдад Birleşken Milletler Uyuşması bugün Irak'ın kilesi yılga küş kullanığa karşı halıqara ilişuge kul koyarga şakırdı. Bu muğunun Irak'tağı yuvarı resmi Stefan de Mistura bugün yasağın şığışında küş kullanığa karşı halıqara ilişuge kuşulu, ul ilinin demokratiya aşa nişik tarışılıkka karşı suğuşa alıvın, hem kişi hukuklarına ni derece yaklağan buluğun kürsetirge yardım iteşek dedi. Bu muğa Irak saklanu hem işki işler ministerlikleri karamağındağı kulga alı üzeklerinde insani bulmağan muğameleler hem küş kullanu uşaklara eli de zor burşu uyata deyip bildirgen idi. Kabul Britanya saklanu ministeri Des Brown bugün Afganistan'a geldi. Ul Herat'ka taba sefer kılır aldığından Kabul'de Afgan resmileri bilen uşaşta. Sileşuler bu yıl başından birli Taliban suğuşuları kulunda bulgan Afganistan'ın Musa Kala şehrin kiri kaytarı için başlatılgan harbi şaralar vakıtına turik ile. İn küp afyon jitiştirilgen Helmand vilayetinde Afgan şehrinde borgan berilişlerde xazirgeşe bir Britan harbi ülgen. Tiye aktan ise berilişlerde unlağan Taliban soğuşusu bilen birge iki bolanın da ülüğü haber itile. Paris Meskev Fransiyanın maşina jitiştirü şirketi Renault Rusiyanın en zor avtomobil şirketi Avtovaz'ın şirik hissesini alırga kilişti. Gönü şirketinin iktisad işleri müdiri Thierry Molin'e kişe Rusiyaya 2015 yılına kadar 3-4 milyon maşina satırga isepli bizde bildirdi. Molin'e hisse işin nekatli okşat ülevinin aşıklamasa da Avtovaz'ın bugün bazar beyesinin 5 milyar 700 bin dolar buluğunu etti. Gönü bilen Avtovaz 15 bin dolar kıymetinde yanan başına yetiştirilini planlaştıra. Şunun bilen Rusya'nın üse bargan maşina bazarına yılına 1 milyon maşina çıkarı göz altında tutula. Siz bugünkü haberler bilen tanıştığınızı metin karışmaz alıp vardı.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда Дума сайлауларының рәсми нәтиҗәләре игълан ителде. Нәтиҗәләр бар Русиядә шикелле көтелгәнчә булды. Ә менә киләсе атнада Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар корылтайына Башкортстаннан делегатлар сайлауы киресенчә үтә дә бәхәсле мәсьәләгә әйләнде. Бер атна эчендә Уфада ике корылтай үткәрелде. Берсе хакимият канаты астында, икенчесе мөстәкыйль. Нәтиҗәдә Казанга ике аерым төркем сайланган. Шушы катлаулы вазгыятка Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев төшенергә тырышты.
Rusya Devlet Dumasına deputatlar soylau, Başkırstan jirliginde de uyuşkan rauşte utti diyerge bula. Rusya'nın başka tübeklerindegi kebek, Başkırstan'da da Rusya Prezidenti Putin yaklı Birdem Rusya Partiyası jinuşi dip iglan itildi. 3. dekabrda Başinform agentlığında utkergen matbuğat konferensiyasında Başkırstan Uzak Soylau Komissiyası reisi Barikin Jağılov, Başkırstan'da Birdem Rusya 83.2% тауыш жыйды деп белдерде. Икенче урынны алган Коммунистлар партиясы жиңүшедән 76%га диярлек калыша. Әлбәттә инде бу очракта бердәм Русияне жиңүше дип кенә атап булмый. Коммунизм чорында подавляющее большинство дигән сүз еш кулланыла иде. Моны изеп китүче күпчелек дип тә тәрҗемә итәргә була. Бүген бу терминны бердәм Русиягә карата кулланырга була. Изеп баручы партия. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов сайлау нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң үзенең канагать булуын белдерсә дә, кайбер белгечләр моның ихласлылыгына шик белдерәләр. ufagub.com интернет сайтында Путинның җиңүе, Рахимовның җиңелүе дигән аналитик язмада мәсәлән шулай диелә. Цитата: Путинның бердәм Русиясенең триумфаль җиңүен көчле үзәк хакимият якларының җиңүе дип тә карарга була. Шуңа күрә, бердәм Русияның җиңүе, Владимир Путинның җиңүе, Башкортстан җитәкчесе Муртаза Рахимовның һәм Русияны эчтән көчсезләндерергә ынтылган барлык көчләрнең җиңелүен аңлата. Путинның бу сайлауларда җиңүе Рахимовның милләтчер тарафдарларының дәүләт-ара шартнама төзү хыялларына ясын чыгу булып тора. Цитата тәмам. Әлеге язмада шулай ук Русия президенты Путин башлаган субъектларны эреләндерү зәхмәте беренче чиратта Башкортстанга тиешәк дигән нәтиҗә ясала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Казанда үтәчәк Татар конгрессына Башкортстаннан делегатлар сайлау процессы бу атнада көтелмәгән юнәлеш алды. Исегезгә төшереп үтәбез. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты делегатлар сайлау кирәклеге турында Казаннан хәбәр алгачта берничә тапкыр Башкортстан түрәләренә бу чараны бергә үткәрү кирәклеге турында тәкъдим белән чыкты. Әмма Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы аша алынган җаваплар шулай яңгырый. 2007 елда 450 еллыкны үткәрдек һәм ул дәвамда итә. Шуңа күрә 2007 елда Татар конгрессын үткәрергә вакыт та, акча да юк. Ул конгрессны 2008 елда үткәрергә кирәк. Шуннан соң инде Башкортстан татарлары башкарма комитеты әгъзалары 1 ноябрьдә үз көчләренә таянып кына бу чараны оештыру турында карар кабул иттеләр. Шушы планга ярашлы рәвештә 24 регионда конференциялар үткәрелде. Әмма 4 декабрьдә Бөтенҗә татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмовка үзләренең Башкортстан җитәкчелеге белән сөйләшеп, Уфада 6 декабрьдә Башкортстан татар җәмәгатьчелегенең делегатлар сайлау конференциясен үткәрергә килешүләре турындагы факты килде. Шулай итеп, Башкортстандагы кануны оешма, Башкортстан татарлары конгрессы Башкортстан татарлары конгрессының кануны җитәкчелеге башкарма комитетын исәпкә алмыйча, уставта каралган җыен урынына уставта каралмаган ниндидер татар җәмәгатьчелеге конференциясен үткәрергә килешкәннәр. 6 декабрьдә анда җыен үткәрелде дә. Шунысы кызык. Әлеге чарага керү өчен хәтта журналистларга да махсус рөхсәт кирәк булып чыкты. Азатлык хәбәрчесенең юлына да Башкортстан президенты хакимияте хезмәткәрләре басты. Азатлык радиосыннан монда журналист буларак кирергә телим. Киртмәүгә нинди сәбәп бар? Или татарча аңламыйсызмы? По-русски, да? Почему не пропускаете журналистов?
Ответ в списках вот.
Что за списки?
По спискам.
Бөтенҗә татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов та үстәгеләр төзегән исемлеккә кертелмәгән булып чыкты. Башкортстан президенты хакимиятенең мәгълүмат аналитика идаралыгы түрәсе Әмир Юлдашбаев үзләренең кыланышын шулай аңлатты. Рөстәм Миңнеханов Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына делегатлар сайларга ярдәм итүне сорады. Шуны эшлибез. Ә сез теләсәгез, үзегезнекен үткәрегез, диде ул.
Бүген була конференция по избранию этих делегатов на Всемирный конгресс.
От чего имени?
По просьбе Миңниханова. Миңниханов написал письмо президенту. Президент нам сказал оказать помощь. Вашим делам это не мешает.
Әмир әфәнде әйтүенчә, аларның җыенында Казанга лаеклы кешеләр сайланачак. Алар Казанны күреп кайтсыннар иде, диде ул. Сөйләшү барышында Әмир Юлдашбаев Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның татар элитасына бәреп, татар теле статусы турында бук шәйнәмәгез дип әйтүе дөрес әйтү ул дип аңлатты.
Аны һез татар телен түгел, аны шуны һез зур мәсьәләне букка әверелдерәһегез күп. Күп сәйне. Уны ул дөрес әйтәү. Бик дөрес әйтәү.
Башкортстан җитәкчелегенең татар өчен янып йөрүчеләрне түгел, ә Казанны барып карап кайтырга теләүчеләрне делегат итәргә тырышулары аңлашыла. Чөнки 3-нче бөтенҗә татар корылтайында нәкъ Башкортстан вәкиле Нурмөхәммәт Хөсәйенов Русия президенты алдында Башкортстанда татарларның милли мәдәни хокуклары бозылуы турында сөйләгән иде. Бу юлы алар дөрес татарларны сайлаганнар икән. Башкортстанның дәүләт телевидениесен 6 декабрь кишен дөрес татарларның фикерләрен бирде. Әлеге чарада катнашкан Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстан татарлары татарның киләчәге турында сөйләшүдә актив катнашырлар дип көтә икән.
Без үткәрүчеләр безнең бирдә бик күпләгән милләттәшләребез яши, шуңа күрә дә Уфага килү минем өчен вакыйга. Съезд ул 5 елга бер була торган бик зур вакыйга. Бирдә татарның узган эшләре генә түгел, киләчәктә ничек яшәячәге турында сөйләшү булачак. Без Башкортстан татарларын шушы сөйләшүдә бик актив катнашырлар дип уйлыйбыз, чөнки бүгенге конференциядә катнашучылар бөтен районнардан килгәннәр, татар тормышын үзләре күреп белеп кенә түгел, шушы тормыш белән кайный торган кешеләр.
Аңлашыла ки, Башкортстан президенты хакимияте исемлеге аша әлеге сәер җыенда сайланучыларның Казанга барып, татар милли проблемалары турында фикер алыша башлаулары хәтта гайры табигый хәл булыр иде. Башкортстан телевидениесе аша шундый делегатларның берсе, Нефтекама шәһәре укытучысы Нәфисә Нәбиева татар проблемалары турында, мәсәлән, шундыйрак фикерләрен белдерде.
Башкортстан татарлары безнең Башкортстанда бик яхшы яшиләр. Бөтен шартлар тудырылган, менә мин үзем Нефтекама педагогия факультетында татар теле һәм әдәбияты укытам.
Аңлашыла, Ринат Закиров катнашлыгында үткән бу җыенда берничек тә Бөтенҗа татарлары конгрессы курултаена легитим делегатлар сайлап булмый иде. Мәсьәләнең икенче дә, өченче дә ягы бар. Иҗтимагый оешмалар турындагы федераль канун рәсми хакимиятләрнең иҗтимагый оешмалар эшенә тыгылуын катгый рәвештә тыя. Ә 6 декабрьдәге җыенны Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрының беренче урынбасары Ольга Ишболдин алып барды. Делегатлар исемлеген президент хакимияте төзүгән. Икенчедән, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты уставы буенча мондый җыенны фәкать конгрессның башкарма комитеты гына үткәрә ала. Ә бу җыенга аларны кертмәделәр дә. Легитим булмаган җыенда сайланган кешеләрне ничек итеп Казандагылар делегат итеп танырга җыеналар, аңлашылмый. Казаннан килгән Ринат Закиров һәм Фәрит Уразаев катнашлыгында үткән бу җыенда Башкортстан өчен бирелгән 60 урынга делегатлар дип аталучылар билгеләнсә дә, Башкортстан татар конгрессы җитәкчелеге 8 декабрьдә алдан ниятләгән көнне үзенең чираттагы 3-нче курултаен уздырды. Шунысы да кызык, 7 декабрь кичен Ринат Закиров әлеге курултай делегатларын котлап һәм бу курултай Казанга 45 делегат сайларга хаклы дип пакыс җибәрде. Бу инде Казанда Башкортстандагы хәлләргә реаль карый башлаулары турында сөйлеп дияргә була. Алдан көтелгәнчә, Башкортстан татарлары конгрессы курылтайы үтәргә тиешле, Уфадагы Нур театры ишекләрен Башкортстан җитәкчелеге бикләргә кушкан булып чыкты. Шуңа күрә курылтайны икенче урында бер ашханәдә үткәрделәр. Курылтай өчендә алдан район һәм шәһәрләрдә сайланган 37% делегатның 16%-сы, ягъни 85% катнашты. Устав буенча курултай легитим булсын өчен 50%-тан күбрәк делегат катнашуы кирәк. Курултайның эш органнарын сайлаганнан соң хисап доклады белән Башкарма комитеты рәисе профессор Рушан Галямов чыгыш ясады. Фикер алышучыларының беренче сүк Уфаның элекке вице-мэры Ратмир Янкеров Башкортстан татарлары конгрессын сонга сугарга теләмәгән Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировка карата каты тәнкыйть сүзләре белдерде.
Без төрле дәрәҗәдәге кеше, без төрле яшьтәге кеше, без төрле эштәге кеше. Ну безне җыя икән халык рухы, халыкка таяныр өчен бер-беребез алдыннан бернинди пычраклы күңелдә йөртергә тиеш түгелбез. Бүген сатасың икән ниндидер урын өчен, акча өчен, киләчәгең өчен, иртәгә бөтен халыгыңа тапагына түгел, кире килеп чыга начарлык.
Бераздан үстен ашхана җитәкчелеген эштән куу белән яңа башлаулары билгеле булды. Аларга ашхананы кишекмәстән ябарга әмер бирелгән. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов эшне тәмамламыйча беркая да китмибез, ә ашхана хезмәткәрләрен яклаячакбыз дип белдерде. Шуннан соң Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының яңа әгъзалары Бөтенҗа татар конгрессы курултаена 45 делегат сайланды. Резолюция кабул ителде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Киләсе атнада Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар корылтайы турында сөйләшүне сәгатьнең икенче яртысында түгәрәк өстәл артында дәвам итербез. Аңа кадәр Азатлыкта татар дөньясы хәбәрләре. Заманында Хәсән Туфан, шагыйр Кадир Сибгатуллин турында шигъри вакыйга дип әйткән булган. 13 ел элек арабыздан киткән бу шагыйрның иҗаты бу көннәрдә Чаллыда искә алынды. Аның бер нокта дип аталган яңа җыентыгы дөнья күрде. Чаллыда үткән әдәби кичәдә хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә катнашты.
Быел яз көне Чаллы татар җәмәгатьчелеге шагыйр Кадир Сибгатуллинның тууына 65 ел тулуына зурлап билгеләп үткән иде. Менә 2007 елда Шагыйрның иҗатына багышланган тагын бер истәлекле чара үткәрелде. Үлгәннән соң 13 ел вакыт үткәч, шушы көннәрдә Кадир Сибгатуллинның иң бай мирасын туплаган яңа китап «Бер нокта» дигән исем белән дөнья күрде. Тантанада Чаллының тел, әдәбият белгечләре, Сургут педагогия институты, Шагыйрның якташлары Балык Бистәсе районы вәкилләре бар иде. Әдәби кичә педагогия институты бинасында күп санлы студентлар катнашында үтте. 2006 елда да Кадир Сибгатуллинның иҗатына багышлап республика күләмендә 2 тапкыр сөйләшү булган иде. Менә быел тагын 2. Заманында Хәсән Туфан Кадир Сибгатуллин шигъри вакыйга ул дигән. Шулай да җәмәгатьчелек ни өчен шушы шагыйрның иҗатына мөрәҗәгать итә? Чаллыдагы рухи мирасны өйрәнү фәнни методик үзәге җитәкчесе, язучы Факил Сафин үз фикерен Азатлыкка болай җиткерде.
Кадир Сибгатуллин үзенең иҗатында халыкның җанында, бәгърендә, күңелендә йөргән иң изге, иң олы максатчыл фикерләрне гади сүзләр белән җиткерә алган кеше. Әйтик, авыр димим, җиңел димим, үлчәп булмый сине замана. 30 яшкә җиткән егетләрнең икенче кат чәче агара. Болай гына караганда гади генә юллар кебек, әмма ләкин менә шушы юлларда ир булу өчен, илдә танылу калу өчен, хезмәт башкару өчен, һәм инде кеше булып калу өчен ни кадәр катлаулы юллар үтәргә кирәк. Һәм бу эш яшьтән үк башлана кеше булу. Менә шуны Кадир Сибгатуллин үзенең кечкенә шигырында 4 генә юллыкта әйткәндә биргән. Мондый шагыйрлар бик күп булмый, чөнки кайберәүләр инде үзенең күргән белгәннәрен вакыйга контекстында шигырьгә теркәп калдыралар. Кайберәүләр табигатьтән хисләнеп йөрүдә шигырь язып ала, кайберәүләр инде нинди булса фикер ойыткысы шигырьгә әверелә. Ә Кадир Сибгатуллинда менә халык фәлсәфәсе, халыкның тормышы, яшәеш фәлсәфәсе, ил фәлсәфәсе. Менә шуңа күрә аның шигырьләрендә тирәнлек һәр кешенең күңеленә барып ята. Менә мин үзем кайда гына сөйләшсәм дә, ул телевидение булмасын, радио хезмәткәрләр, журналистлар булмасын, зур зур кешеләрне алып барган чагында, һәр вакыт башка шагыйрьләрне читкә алып куеп, нәкъ менә Кадир Сибгатуллин иҗатына мөрәҗәгать итәләр. Һәм алар үзләренә кирәкле, үзләренең фикерләрен раслый алырлык, һәм инде менә шушы фикерне тагы да җигәрле итеп, кеше аңына барып җиткерелеп итеп әйтеп бирергә ярдәм итә торган шагыйрь дип уйлыйлар.
Язучы Факил Сафин Кадир Сибгатуллинның тормыш иптәше Фәния ханым белән шагыйрьнең мирасын барлап китап чыгаруда зур өлеш кертте. Якташлары күңелендә Кадир Сибгатуллин нинди шәхес буларак истә калган. Балык Бистәсе районының Югары Мәшлек авылы укытучысы Гази Вагизов болай ди.
Кадир ай белән мин 70-нче еллардан ук таныштым. Аның нинди көчле язучы икәнлеген, әдәбиятқа нинди зур хезмәт иткәнлеген мин аның соңгы елларда гына аңлый башладым. 73 елда мин район газетасына уже бик күп мәкаләләр, республика газетасына мәкаләләр язып киләм. Һәр бер мәкалә язган вакытта Кадир абыйның шигырьләрен, Кадир абыйның сүзләрен һәр вакытта истә тотып, шуның сүзләреннән чыкмыйча шуларны исәпкә алып язарга тырышам.
Мин Галиев Илгиз Абдуллович, Балыклы Чукай урта мәктәбенең укучылары буенча директор урынбасары. Кадир абыйны онытырлык түгел аны. Мин аның ауылдашы, кеше укмас ауылыннан туганмын үзем. Аны бала чагымнан алып, мин үзем 42 елга, Кадир абый 42 елга. Мин Кадир абыйны Сталин үлгән көннән белә. Менә шул көннән башлап, мин Кадир абый турында аның ничек укыган, Яншык мәктәбенә ничек укырга киткәннәрен, Улы Султан урта мәктәбенә ничек укырга киткәннәрен, аның ничек клубта эшләгәннәрен, аның ничек кичке уеннар оештырганнарын, аның ничек итеп концертлар һәм башка төрле чаралар оештырганнарын һәрберсе дә минем аның күз алдымда. Һәм аның беренче шигырьләре чыкканнарын Октябрь юлы газетасында аларны укып үскән малайларбыз. Кадир абый безнең ул укытучыбыз да булды, иптәшебез дә булды, язарга өйрәтүче шагыйрыбыз да булды, мәкаләләр язарга өйрәтте ул безне. Газетлар чыгарга өйрәтте. Һәм гомумән алган чагында Кадир абый турында минем бик күп якты истәлекләр.
Шаллы язучылар берлеге рәисе Вахит Имамов Кадир Сибгатуллин үзе исән вакытта да гел каршылыкка очрады. Хәсән Туфан тәкъдим иткән булса да, союзга бик узак алынмады. Алгач та талантын зурлап, мактаулы исем бирмәдләр. Кадирның гомере көрәштә үтте. 2002 елда чыгарылган «Әйтте шагыйр» дигән китапта Кадир Сибгатуллинның бер шигыре басылган. 1990 елның 22 августында «Литературная газетада» мондый хәбәр басыла. 1947 елда КГБ органнары тарафыннан Даниил Андреев кулга алына һәм басылмаган шигырьләре өчен 25 елга хөкем ителә. Шушы хәбәрне укыган Кадир ул вакытта болай дип яза. Кемгәдер бәлки ошар да, кемгәдер оша бетмәс. Бәлки әле бәйләнерләр, цензура аша үтмәс. Дөнья күрүе дә мөмкин, планга кереп алса, соң булып куя күрмәсен, басылып чыга калса. Дөрес әле язылмаган, уйланган дисәм була. Усал сүзләр язасым бар, алыгыз мине кулга.
Шагыйр Кадир Сибгатуллин турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосы сөйли. Удмуртияның Завьялово районында милләттәшләребез шактый әүзем тормыш белән яши. Шушы көннәрдә районның Ителмәс касабасында тагын бер татар үзәге оешкан. Оешу тантанасында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Завьялово районы Удмуртия башкаласы Ижау каласын төрле яклап билеп алган. Шәһәрнең кайсы гына ягыннан читкә китәм дисәң дә, Завьялово районы авыллар аша үтәргә кирәк. Районда яшәүчеләр үзләре дә килеп безгә бер-беребезгә кунакка бару өчен Ижау аркылы йөрергә туры килә ди. Ерак юлны якынайтып, Завьялово районының төрле авыл һәм поселокларыннан милләттәшләребез Италмас хуҗалыгына җыелдылар. Әлеге җыен сайлауларга бәйле булса да, милләттәшләребез өчен ул хәлиткеч җыелышка әверелде. Биредә яшәүче татарлар берләшеп, Завьялово районы татар мәдәни үзәгенең Италмаста бүлекчәсен оештырды. Аны Әнвәр Шәйхи улы җитәкләде.
Күптән инде шундый уй бар иде башта, монда татар үзәге оештырырга кирәк иде. Чыктым делегацияларга, ялар мине сайладылар, шул татар үзәгенең җитәкчесе итеп.
Һәм инде алдыгызда менә нинди планнар? Хәзер оештырып кына түгел бит әле ул, бүген менә ниндидер сез шундый күтәренке рухта җыелдыгыз һәм аны оештырдыгыз. Нәрсәләр эшләргә ниятегез бар?
Иң башта активны оештырырга кирәк. Алар моны ул активка бер кеше җитәрлек, и шулар аркылы төрле эшләр, пенсионерларның, аларда татарлар тоже бар, пенсионерлар, ветераннар. Яңа елларны бергә уздырып, төрле бәйрәмнәрне бергә уздырып дип уйлайм. Бу эшне күтәреп җибәреп, хозяйствоның җитәкчесенә булышырга бигәйбәт булар инде. Анда татарлар күп, инде яшьләр күп.
Һәм инде безнең иң беренче максатыбыз балаларыбызга үзебезнең туган телебезне өйрәтү, үзебезнең гореф-гадәтләребезне тапшыру, үзебезгә дәвамчылар үстерү алардан. Менә бу яктан нишегрәк? Балалар күпме һәм алар телләрен беләләрме?
Мондагы татар балалары, безнең милләт балалары татарча башымда сөйләшәләр. Без үз телебезне сакларга, әти, әнинең сөте белән кергәч инде ул гомергә оныту үз телеңне мөмкин түгел.
Гомумән, бу районда яшәүче милләттәшләребез актив. Алар районның башкарма, муниципаль район думасында да байтак икән. Бу хакта район думасы депутаты, татар мәдәни үзәгенең актив әгъзасы Рахиля Тимкина сөйләде.
Без Завьялова татарлары даими рәвештә очрашабыз дисәк тә ярый. Монда бүген әле менә килгәннәр Хахрики авылыннан, безнең аларның бик килгәннәре юк иде. Аннан соң Италмас татарлары белән таныштык, бик шатланып, бик горурланып утырам, Аллага шөкер. Мондый очрашулар безгә энергия дә бирә, алырак бәләкәй генә эшләргә дә шушылай стимул бирә дип әйтәм мин дә. Аннан соң инде әйтеп киләсем килә, безнең Завьялова районында татарлар бик күп дип әйтеп булмый. Торган җирләрендә Аллага шөкер бик дус булып яшәйләр. Аннан соң татарлар алырак урынлы эштә дә эшләйләр дип әйтәсем килә. Менә бүгенге хуҗабызда безнең бит глава администрация булып эшләй. Аннан соң Вараксина птица фабрикасында инде безнең поселок глава администрация татар кешесе, Первомайский поселогына кадәр татар кешесе. Аннан соң районный думада безнең 6 депутат районный думада татар кешесе, мәктәп директорлары анда бар, эшмәкәрләр, глава администрации Завьялова района безнең муниципальное образование Галина Васильевна Баталова, ә глава администрации безнең Марат Зинурович Юнусов, избирательная комиссия татар кешесе.
Күп еллар иҗтимагый хәрәкәттә, районда яшәүче милләттәшләребез арасында эшне активлаштыруда иҗауда узган чаралар тәргеш бирә, диде Асия ханым. Әле генә булып узган Удмуртия татарлары җыеныннан зур канәгатьләнү хисе белән кайттык, дип башлады әңгәмәбезне ул.
Менә бу юлы барып кайттык, 14-15-ндә булды бит инде безнең ул очрашу. Без аннан бик күңелләребез күтәрелеп кайтты. Ни өчен дисәң, менә Ринат Закировның килүе дә, аның чыгышы да, аннан соң Мәскәүдән килгән Илдар Гилмәтдиновның чыгыш ясавы да, аннан соң президентыбыз белән дә очрашу инде безгә бик ошады. Без бик күтәренке күңел белән өйгә кайттык инде. Безнең татар халкы яши, безнең татар халкы яши. Шәрдип менә шундый уйлар диләр.
Асия ханым, менә без хәзер Италмас поселогындагы мәктәптә.
Бу мәктәпне салдыручы Гараев Илсур Миннехаметович булды инде. Бу аның истәлеге дип әйтергә булды мәктәпне.
Монда татарлар да байтак кына яшиләр икән. Балаларын үзебезнең туган телебезгә өйрәтергә мөмкинме? Бу сорауым сезгә укытучы буларак.
Әгәр дә менә Әнвәр Шәйхович теләбрәк булса, барбер атнага 1-2 сәгать дәрес бирә ала. Татар балаларын татарча өйрәтер.
Италмас поселогы татарлары белән очрашуда моннан беренче чакрым еракта урнашкан Хагреки авылыннан да милләттәшләребез катнашты. Аларның фикерләрен тыңлыйк.
Килүем беренче генә тапкыр. Бик сөенеп килдек, бик ошады, күңелле булды. Яңадан да шулай чаршырга ясын, Ходайым Аллам. Мин медсестра булып эшләйм амбулаторияда. Балашова Альфия Салимовна.
Альфия ханым, ә менә сезнең Хагреки поселогында тагын татарлар бармы соң?
Безнең татарлар бик күп. Белмибез бит. Белсәк, бөтенебездә менә җыелган булыр икән, килгән булыр икән, бездә сөенеп әйткән кеше юк.
Хәзер инде Италмас поселогында да татар үзәге оешты. Бәлки менә сез үзегездә булдырасыз һәм аралашу өчен җиңелрәк булыр иде. Менә шундый бер билгеләнеп куйган кеше булса.
Соң бик әйбәт булыр иде ул. Башлап җибәрүш юк бит. Кемдер аны алып барырга тиеш ул эшне. Җыелсак, бер кеше кирәк инде. Булдырсак бик әйбәт булыр иде.
Инде соң миңа бик ошады. Үземне ничектер бик иркен хис иттем. Үз кешең инде якын күңелгә, рәхәтләнеп күңел ачып утырдык. Бик ошады. Менә миңа әле җыен турында, бергә җыелу турында тәкъдим бик ошады. Һәм бәлки бездә шушы ишмага кушылып китәрбез, Алла бирсә. Чөнки барыбер менә үз телеңне, үз мәдәниятеңне байытып тору бит ул. Балаларга киләчәктә бик яхшы, шуңа күрә бу фикер миңа бик ошады.
Энҗе Әгълемҗанова очрашуда берничә җирдә башка. Дөрестән дә, юкка гына җыелмады ул көнне милләттәшләребез. Милли оешмада төзелде, үзара аралаштылар алар. Республиканың атказанга мәдәният хезмәткәре Шафика Таҗетдинова башкаруында халкыбызның көйләрен тыңлады, үзләре дә кушылып җырлады.
Удмуртияның Завьялова районында оешкан яңа татар үзәге турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Азатлык радиосы сөйли. Киләсе атнада Казанда бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы үтәчәк. Дөньяның төрле почмагыннан килгән делегатлар анда милләтнең көн кадагына суккан мәсьәләләр тикшерергә җыена. Ә Казанга бара алмаучылар үз фикерен кайда әйтә ала? Казан курултаена бер атна кала Азатлык радиосы үзенең яңартылган интернет сәхифәсендә үз курултаен ачып җибәрде. Андагы форумда без курултайда сез нинди мәсьәлә күтәрер идегез дигән сорау куйдык. Бу фикерләшүдә сез дә катнаша аласыз. Сәхифәнең адресы azatlyk.org. Рәхим итегез. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә нәкъ шул мәсьәләгә багышлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Сөйләшүне Римзил Вали алып бара, әңгәмәдәшләре белән ул сезне үзе таныштырыр.
Билгеле булуынча, 13-14 декабрьдә бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы булачак. Бу курултайда 1000-гә якын кунак, делегат җыелып, уртак проблемалар турында сөйләшәчәк. Әлбәттә, сәламләүләр, котлаулар, күңел ачулар, концерт, тамашалар карауларда булыр. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә бары бер тема гына алабыз. Нинди тәкъдимнәр, нинди яңа конструктив фикерләр бар, һәм нинди эш алымнарын яки гамәлләрне кайсыдыр якка төшәтеп җибәрү. Гомумән, халык арасында нинди яңа карашлар бар бу темага? Ягъни, булачак конгрессның планына керерлек тәкъдим булырга тиеш дип уйлыйбыз инде. Нәкъ шул максат белән Азатлык радиосы Азатлыкта татар курултай дигән сәхифә ачты, һәм анда инде форумга милләттәшләребезнең тәкъдимләре, тиләкләре, идеяләре килә дә башлады. Бу юлы Азатлыкның Казан бүлеге студиясендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Дамир Исмәтдинов, милли хәрәкәт вәкиле Әлмәттә эшләгән нефтче һәм хәзер Казанда торучы Кәшиф Хатин һәм милли мәсьәләләр белән бик тә кызыксынучы Рәшит Минхаҗ һәм журналист Әмил Нур бу әңгәмәне алып бара Римзил Вәли. Кунаклар, ничек яшәргә бу конгресс һәм милли хәрәкәт Татарстан, татар халкы кая бара, нинди үзгәрешләр кертергә кирәк, нинди гамәлләрне кабатлап көчәйтеп, үрнәк итеп кулланырга, ниндиләрнән ваз кичәргә һәм нинди яңа галәмәтләр кертергә.
Менә без тотабыз да милләтне ничек бүләштерүгә дибез. Моңа шинде әйтик, милләтне дин тирәсендә бүләштерүгә кирәк дидек, әмма бөтенебез дә белеп торабыз, әле татарда ул хәтле нингә кайту бик үк без көткән дәрәҗәдә югары түгел. Миңа калса милләтне бүген мәктәп, милли мәктәп тирәсендә бәйләштерергә була. Элеккеге узып киткән Дәүләт Думасына рәхмәт, безгә андый мөмкинлекне бирде. Ул бетәгенә бер ике ай кала мәктәп программаларыннан милли регионал компонентны алып ташлап, бетереп, безгә мәктәп тирәсендә бәйләшергә мөмкинлек ачты. Мәктәпләр тирәсендә бәйләшеп, мәктәпләр янәшәсендә әйтик татар эшкуарларының кайгыртучылар шурасын ачып, бу бәйләшүне башларга була. Аннан соң менә мин төрек тәҗрибәсенә мөрәҗәгать итәр идем. Менә төрекләр баралар да Африкада, яки Азиядә, яки әйтик аерым алганда Монголиядә, Нигериядә, Таҗикстанда мәктәп ачалар. Аларга бит Төркиядән акча җавап тормый, болар хосуси мәктәпләр. Бу шул ук вакытта бизнес проектының берсе дә. Алар уңышлы проектлар. Балалар ул кыйммәтле капитал. Һәр ата-ана үзенең баласына яхшы белем бирергә тели, аның вузда укуын тели. Шуңа күрә баласына акча җәлләми. Без шуңа барабыз, узакламый мәктәп, мәгариф өлкәсен дәүләт хосуси мәктәпләр карамагына бирергә җыена, үзеннән хөкүмәт өстеннән төшергә җыена. Шуның өчен без тәрбия, белем бирү өчен үз җилкәбезгә алырга телибез икән, шундый мәктәпләр ачырга һәм әйтик менә татар авылларында оптимальләштерү дип урта мәктәпләрне бетерү процессы бара бит. Аларда да шундый ук хосуси мәктәпләр ачуга таба барачакбыз.
Ягъни мәктәпләрнең эшчәнлегенә милли җәмәгатьчелекне, эшкуарларны тыгызрак җәлеп итә һәм аларны идарә итүгә, программа төзүгә яки матди тәэминатка җәлеп итү, шулаймы?
Әйе. Һәм бу шул вакытта бу байлар җилкәсендә генә булырга тиеш түгел, ул мәктәпләр акча эшләргә тиеш. Чөнки алар татар телен, инглиз телен, урыс телен бик яхшы итеп бирәләр икән, андый мәктәп башкалар арасында яхшы конкуренциягә дә төзәчәк һәм аңа балаларын китергә теләүчеләр бик күп булачак.
Дамир әфәнде, татар конгрессы менә Саратовда хупланган гимназия бар, башка төбәкләрдә бу дөрес өндәмә тәкъдим яңамы һәм гамәлгә кертмәслек әйбер бармы бу тәкъдимдә?
Бер яктан караганда бу тәкъдим өметле күренә, ләкин аның дәүләт карамагында булмаса да бөтен мәктәпләрдә ниндидер махсус методика һәм күрсәтмәләр дәүләт тарафыннан булачак. Син анда шәхси мәктәп ачсаң да, теләсә нәрсә укыта алмаячаксың. Бу факт.
Мин бит дамыга белән бәхәсләшмим, бу гомумән көлке генә, чөнки һәр мәктәп ул хосусиме, дәүләт мәктәбеме, ул стандартларын үтәргә тиеш. Ләкин стандарттан соң да әле бит башка тәрбия эшен, укыту эшендә без күпмедер кайталабыз, бигрәк тә хосуси мәктәпләрдә рәхәтләнеп.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты узган 5 ел эчендә берничә тапкыр дини мусульман руханилар белән зур чаралар үткәрде. Уртак чараларда, аерым чараларда бу тема каралды һәм киләсе конгресстә дә мәгълүм каралар. Домир әфәнде, сезнең үзегезнең нинди тәкъдим, нинди фикерләрегез бар менә бу яңа компонентлар, яңа идеялар эзләү нисбәтеннән?
5 ел битендә узып китте һәм конгрессның эшчәнлеге турында да күп төрле фикерләр бар. Конгрессның бу составы әйтергә кирәк, менә эшне башлаганда анализ эшен алга сөрде, милләт белән эшләүнең нокталарын билгеләргә кирәк иде һәм әйтергә кирәк, шул нокталарны ачыклагач мәсьәләләр бераз башкачарак күренә башлады. Монда әлбәттә һәр конгресс ниндидер бер сәяси вәзгыятьтә бара. Без менә карыйбыз, беренче конгрессны алсак, икенчесен аларның картинасы бөтенләй икенче булган. Анда милли күтәрелеш чыры иде, анда ниндидер романтизм бар иде. Ләкин менә әкертен генә 3-нче конгресска таба милли күтәрелеш сүрелде, ул факт. Һәм дә бу инде күпмедер дәрәҗәдә милли хәрәкәттә катнашкан кешеләр дә картайдылар. Безнең конгрессның эшчәнлегенә йогынты ясый башлады. Аннан соң күп нәрсәләр, бер үк мәсьәләләр күтәрелеп килә. Мәгариф, мәдәният, дин белән эшләү һәм башкалар. Ләкин менә 3-нче конгресстан соң яшьләр белән эшләү мәсьәләсен генә алыйк. Ул беренче тапкыр 3-нче конгресстан соң форум җыелды. Ә сөйләнеп килде, 1-нче конгресстан бирле яшьләр белән эшләргә кирәк дип. Без форум җыйдык, 1-нче һәм 2-нче форумда яшьләр белән эшләүнең менә мөһимлеген ачыкладык. Һәм аларның ысулларын таптык дип беләм мин. Бүгенге көндә Россия төбәкләрендә 50-дән артык яшьләр оешмалары оешты. Алар бер канатасына җыела башладылар. Ягъни конгресс татар даирәләре белән, катламнары белән эшли башлады. Яшьләр, хатын-кызлар, валимнар, дин кардәшләребез белән эшләп, менә бу катламнар белән эшләп электә булгандыр ул. Ләкин ниндер нигездә һәм максатчан алып бару, минемчә, бу конгресста аның эшчәнлегендә күбрәк сизелә.
Сез Азатлык радиосының түбәрәк сөйләшүендә Бүтән дөнья татар конгрессы корылтайына тәкъдимнәр мәсьәләсе турында тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Дамир Гысметдин, Рәшит Минхаҗ Амил Нур, Кәшиф Гатин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дамир әфәнде, менә сез татар конгрессы башкарма комитетының эше турында төрле фикерләр бар дип әйттегез. Мин моның белән килешмәс идем. Соңгы айда чыккан барлык газета журналларын укыдым. Телевидение даими карап барабыз. Фикер берәү генә. Конгресс соңгы 5 ел эчендә бик актив, темперамент белән, куат белән егерле итеп эшли башлады. Практик гамәлләр бик күп һәм үткәрелгән чаралар күп төрле һәм алар кызыклы. Шуңа күрә бу мәсьәләдән мин Мәгърифәт газетендә әңгәмә биргәндә, конгрессның башкарма комитетына бишле куябыз да, киләчәк турында уйлыйбыз һәм ниндидер эшләрне үзгәртәбез, камилләштерәбез дигән бурып куйдым. Шуңа күрә безнең монда сөйләшүебезнең мәгънәсе дә замана үзгәрде бит хәзер. 92 елда интернет юк иде. Һәркемнең кесәсендә мобиль телефон юк иде. Урам тулы машина түгел иде. Татарларның күп кенәсе машиналар, видеокамералар, компьютерлар, ноутбуклар алды. Авыр тормыш булса да хәлләнеп киткәннәр дә бар. Коммуникацияләр, мәгълүмат чаралары, мәсәлән, лазерный диск дигән нәрсә ул һәм милли язмаларлы кассет чыгару юк иде. Андый шоу-фестивальләр протузган юк иде. Милли тормыш әле бер яктан күрләп бара. Вәзгыять үзгәрде. Бу кадәр халыкны җинар, юнәлтер өчен ниндидер башка алымнар да бәлки кирәктер. Аннан сез әйткәнчә, өлкән буын картайды, яшь буын
кем ул бетмәде.
Менә сез әйткән 50 оешма кайдалар? Ola bugaş uzi bizin taqidlar üçin medeniyetni, mağarifni yoki şiklanlar üçin urunlar bar. Qurşaq teatrında 60 urun. Big Shop teatr, onda 4 spektakl tatarcha bar repertuardan. Qolganlari ruscha, lekin ul birgina spektakl oyina oynala. Chunki tomoshacha kelmay. Bolalarni ota-onalar qozonda kitirmaylar. Bir tomoshaga 60 kishini jiya olmaylar. Bu ishlarning ninjida bo'lsa uyushmaga, yoki bir totar kongressi ekanu boshqarma komitet apparatini yuklabda turib bo'lmay. Lekin millat bor. Birga yig'ilgach bu millat yig'ila. Bu boshqarma komitet kongressi to'g'ri, bu millatning bir kongressi aybi.
Bugungi davlat bo'lmagan demokratik shartlarda biz millat madaniyat tegisimiz turunda ko'p siylasak-da, agar buni bu qisalarda biz ellanarsa ishlay olmaymiz. Millatni saqlab qolish uchun narsa kerak? Shularni tip narsalarni ochib solishga kerak boshdan. İş ulardan çıkıp işitirge kirek. Min nerse itesim kilen. Birinci, milletnin tip kriteriye, tip bilgisi ul tel. Telini saklap kalır için, ul tel devlet tili vurgatı iş. Devlet tili vursun için, ul milletnin devleti vurgatı iş. Mine şundan başlanadayında. Biz başladık bir kişkine yine bir talepten, nişik tili bizim milletimiz saklap kalırga. Ul bizim talep kilip tataşa zor seyesetke. Eğer milletler yaşasın desek, Жер шарындағы һәр бер милләтнең үз дәүләте булырга тиеш. Безнең ел Татарстаныбызда да вроде суверен декларацияләр кабул иткән республикада да татар теле дәүләт теле дигән закон булуына карамастан да, бүген рус телегенә безнең Татарстаныбызда да, только рус телегенә.
Татарстан дигән республика озмы күпме, нинди дәрәҗәдә татар халкының дәүләтчелегенең миссиясен үтәй. Сез атаган дәүләт телләр законы һәм телләр программасы үтәлсә, үтәлмәсә акчалар салынган, җаваплы кешеләр бар, дистәләрчә китаплар, методикалар чыгарыла. Менә шул тел өйрәнә торган мәктәпләргә балаларын китермәүче ата-аналар. Шулай ачынсак та бит, күпмедер шартлар тудырылган. Менә мин китап кебетенә барам татарча әйбит. Гимназиялар күп. Телевидение ярсенле бар. А китап кибетендә ирең ашкан. Мин бер ялгыз йөрим, китап сөйләп. Гүзәл китаплар, ләкин минең кебек китап караучы яшьләрдән дә, картлардан да юк. Шуңа күрә, монда укның өчен кая юнәлтиксең?
Бу мәсьәләдә Кашаф әфәнде әйтте бит, телне үстергә безнең дәүләтебез юк. Тел булмагач, китапны укучы да юк, телевизорны караучы да юк, театрга йөрүче дә юк. Ә тел юк, чөнки дәүләт юк.
Финляндиядә, Америкада, Кытайда яшәүче татарларның өйләрендә сөйләшкән татарларның дәүләтләре һәм хәтта беренче мәктәпләре дә юк, газеталары да юк, телевизорлары да юк. Ә Казанда телевидение бар, академия бар, университет бар, журналлар бар, бүтәнесе дә бар, хәтта татар концертлары ярыша-ярыша уйныйлар. Ә балаларын алып бармау, телевизорны кабызмау Мына бит мәсәлә монда килеп чыга бит әле.
Ул дөрес, безнең сез Ринҗе әфәнде әйткән дәүләт структуралары игълан ителгән дәүләт теле бар татарча. Ләкин мин бер мисал китерәм. Мин берничә ел рәттән Украинада булырга туры килде. Шунда динамиканы карап тордым мин. Украинада бер 3-4 ел элек күбесе русча сөйләшә идек. Бер елдан соң киләм, бер канал иде Украина телле, хәзер анда 5 канал булган. Вактер исәннәше здоровенге булы дип, Украина телендә милләтләр эше буенча сөйләшергә бардык министр белән, ул әйтә, гафу итегез, мин сезгә дәүләт телендә сөйләргә тиеш дип, тәрҗемәчене чакыртты.
Сез Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүендә Бүтән дөнья татар конгрессы курултайына тәкъдимнәр мәсьәләсе турында тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Дамир Гысметдин, Рәшит Минхаҗ Амил Нур, Кәшиф Гатин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әлбәттә, Украина һәм Азербайҗан Төркия белән Татарстанның дәүләтчелек статусы аермасы бар. Ләкин бу юлы без әйдәгез менә бу тәкъдим дигән әйбербез тәкъдим түгел, ук булсын, бу укны кемгә юнәлтик? Мәгариф министрлыгы, муниципаль берәмлекләр, Татарстан хөкүмәте һәм иң югары җитәкчелеге парламент һәм президентны кертеп, Татар конгрессы үзе, башка милли оешмалар, укытучылар, ата-аналар кем монда тотканын шунда?
Беренче хатабыз шунда, без идеалдан чыгып, әлбәттә, бүген дә, киләчәктә дә, үткән заманда да идеалдан чыгып сөйләшәбез. Ягъни, менә башта да татарча сөйләшергә тиеш, башта белергә тиеш. Идеалдан чыгып сөйләшсәк, ул бөтенләй шынбарлыны күрмичә сөйләшсәк, без хаталы нәтиҗәләргә килергә булдырабыз. Андый булмасын өчен без бүгенге ситуацияны карарга тиеш. Без Россия җирлегендә яшибез. Димәк, Россия канунлары буенча яшибез. Әле генә әйткән менә Дәүләт Думасының этнорегионал компонентны төшереп калдыру законнан. Әлбәттә, бик каты гына суга. Мин уйлыйм, тел сәясәте мәктәпләребез турында без инде шаң сугырга вакыт җитте. Аның буенча киләчәктә татар теленең язмышын без кабыргасы белән куярга тиеш.
Дамир әфәнде, куйдык. 92-дә дә куйдык, 97-дә дә куйдык. Иҗтимагый үзәк, Милли мәҗлестә дә барсында куйдык. Ә кем телне селкетеп җибәрәсең? Ул бит безнең авызыбызда.
Бу уңайдан шуны әйтәсем килә. Әлбәттә, телне мохиттә яшәтергә кирәк. Телгә мохтаҗлык, ихтыяҗлык кирәк. Телең кухнядә генә хәрәкәт итсә, квартираның ашык-кашыгы кәтипмәсә, ул әлбәттә бик зур проблема.
Квартир эчендә ата-ана үз баласы белән урысча сөйләшә.
Ата-аналарның тел мохитендә үсмәгән буыннары барлыкка килде. Алар үзләре дә белмиләр, ата-аналар. Ничек алар балаларын милли рухта тәрбияләсеннәр, ничек алар татарча сөйләшсеннәр?
Бу мәсьәләдә Кәшиф әфәнде бер яхшы гына рецепт тәкъдим итте. Аңа каршы берәр контраргумент бармы? Телне үстерү өчен дәүләт булуы кирәк, ата-ананың балаларына татар рухын сеңдерү өчен дәүләт һич шунда кирәк.
Бу кварталда һәм киләсе 5 еллыкта кисәдән дәүләт чыгарып бирә алмыйбыз бит, дуслар. Шулай булгач, аны дәүләт лишелкә удару бүген беренсе эшләмәү. Менә карагыз, милли институтлар, мәгариф системасына кергән акчалар, күпме анда кафедраларда укытыла. Менә шул булмаган дәүләттән шушы тел сәясәтенә дип күпме теге программа акча тора бит ул. Шушының файдасы юкмы дисең ул? Дәүләт көтү, дәүләт юклыкка сылтану ул минемчә ул пассивлыкны аклау гына бит.
Монда эш пассивлык тагына түгел. Безгә бетенә эмиссезлек әчәргә түгел. Әмма ләкин төп причинадан, аны ачудан куркырга ярамый.
Тел сәясәте буенча тәкъдим әйтелде инде. Бәйсез дәүләт булдырырга. Әйдәгез дәвам итик.
Мендә минемчә татар теленең абыйын күтәрү турында сөйләшергә һәм укытучы хезмәтенең абыйын күтәрү турында сөйләшергә кирәк. Менә татар теленең абыйын күтәрү дигәндә бик яхшы тәҗрибә бар. Быелның җәендә без татар конгрессы рәисенең ике урынбасары Разил Вәлиев һәм Дамир Сахов белән Төркиядә төрек теле бәйрәмендә катнаштык. Анда дөньяның 101 иленнән килгән балалар, менә балалар белән нәрсә эшләргә дисез, сәхнәгә чыгып, төрле-төрле номинацияләрдә, шигырь сөйләүдә, нәфис сөйләүдә, инша язуда, анасын үз илен танытуда, Төркияне таныту буенча, кыскасы безгә туган тел бәйрәмен үткәрергә кирәк. Бу татар телен дәрәҗәсен күтәрер иде. Бу башка республикалардан да, башка халыклардан да менә килекләр катнашырлар иде.
Ел саен репортаж әзерлим бит. Театр тыкрыгыннан, туган тел көнендә, туган тел бәйрәме әле 30 августта да аерым үткәрелә. Театр тыкрыгында хәзер инде ну, бер 800 кеше була инде. Туган тел бәйрәмнәре үтә. Хәтта туган тел көне дә игълан ителгән бит инде. 26 апрель.
Римсел әфәнде, хәтерлисезме? Шул ук опера театрының буягында Пушкин рус теле бәйрәме ясала, аңара гомумән 15 кенә кеше килә. Татарның әле милли үзаңы урысныкы белән чагыштырганда шакый күбрәк кебек килеп чыга, шулаймы?
Менә әле бер генә көн элек безнең редакциягә шундый хат килде. Азнакайдан. Анда инде халкы 90% татар. Татар кабинеты ашарга бирмиләр ди. Кадетлар классына әйләндерергә җыйналар ди. Безнең бит мәктәпләребезнең үзләрендә үк, хәтта Татарстанда ук татар телен үстермәгә аякчалалар. Тәкъдим. Аны рәис урынбасарлары күтәреп чыктылар. Газил Вәлиев тә, Дамир Сахов тә, Имзул Вәлиев тә. Ул Россия татарларын үстерү программасы кабул итәргә кирәк. Федераль программа. Менә моның буенча эшләргә кирәк. Бу бер тәкъдим. Икенчесе, татар Башкортстан белән Башкортстанны кайгыртырга, бигрәк тә Башкортстанны кайгырта башларга күптән вакыт инде. Безнең бүген төбендә миллион артык татар яшәгән республикада татар телен бетереп яталар, ә без анда бик аз эшлибез, аңа игътибар бик аз. Татарстан белән Башкортстанда татар сакланып калмаса, каллар инданың калганнары тегенегә генә дисектка гына. Тагын бер тәкъдим бар. Менә тагын шундый сүз бар, төбәкләрдә татар мәдәни үзәкләре булдыру турында. Бусында мин төрекләрдән үнәк алып басарга тәкъдим итәр идем. Менә шул читтәге мәктәпләр ачканда без бит читтәге башка халыкларның да, мәсәлән бит Киевтә әйтик, бар төрек Украин мәктәбе. Ни өчен безнең шу вакытта Киевтә татар-украин мәктәбе юк? Икенче бу тагында хосусый мәктәпкә кайтып кала. Бу тагын татар телен абыген күтәре дигән сүз. Әгәр дә әйтик шу Киевтәге мәктәптә татар телен, украин телен, урыс телен, инглиз телен менә дигән итеп укыталар икән, аны бетегән балалар тулайым вузга керәләр икән, анда ата-аналар балаларын бирәчәкләр.
Дамир әфәнде, сез инде конгресс материалларын әзерлисез. Нинди тәкъдимнәр урыннардан килә һәм үзегезнең менә даирәдән, аппараттан нинди тәкъдимнәр әзерләнә?
Әлбәттә, без 4-нче конгресс уздырабыз. Әлбәттә, мондый зур чаралар уздырып, шуннан соң бөтен дөнья үзгәрер, татар дөньясы үзгәреп китәр дип уйлаучылар ялгышалар. Чөнки һәр бер кеше, һәр татар үз гаиләсеннән башларга тиеш. Анасын мәктәбе, анасын бөтен системасы, мәгариф системасы. Менә шул татарның потенциалын бер-беребез белән берләшүгә юнәлдерергә иде. Бердәмлек мәсьәләсе. Ул шул ук Башкортстанда да юк. Үзебездә дә безнең юк. Фәүзия Бәрәмо әйтә бит. Безнең дошманга каршы потенциалыбыз үзебезгә әйләнеп кайткан дип. Шуның кебек бердәмлек мәсьәләсен бу сизда да күтәрәбез, чөнки ул актуаль булып кала. Бу татар халкының үзеше генә түгел, әлбәттә, аның Татарстан белән контактлары. Димәк, әле безнең өметләр монда сүнми, сүнергә тиеш тә түгел. Без татар халкы үз Татарстаны белән берләшеп, бергә эшләп, үзенең күтәрелешен үзе тәкъдим итәргә тиеш. Безгә читтән килеп беркем дә мәгез татарлар акча, мәгез татарлар мәктәп, мәгез татарлар сезгә милли мәдәни үзәкләр дип әйтмәячәк. Бу хыял, бу утопия. Шуңа күрә без бу конгресста да үзебезнең кешебезгә, үзебезнең сәләтебезгә таянып кына бу мәсьәләләрне чишәләбез дигән ният белән кергә тиеш һәм ният белән төбәкләргә кайтып китәргә тиешләр безнең.
Мин әйтәсе килә, шул даже менә Россия Конституциясе булсын, Татарстан Конституциясендә без тиешле дәрәҗәдә файдала алмыйбыз. Мәсәлән, бер генә мисал. Татарстанда татар теле дәүләт дигән законны эшләтергә кирәк. Аны бит эшләтергә була. Кулын объемда куеп, бөтен документацияны, бөтен урыннарда таләп итеп, әгәр ул кеше урында утыратан кеше татар телен белми икән, унда эшләмәскә тиеш. Безгә ул урысмы, чуашмы, неважно. Лишь бул ике дәүләт телендә дә эшлибезсен.
Мин шушы сайтта эшли торган форум исеменә язып чыгарыр идем. Шәһәр мәдәниятен формалаштыру буенча механизмнар уйлап чыгару турында. Моның өчен шул ук шәһәрдәге мәхәлләләр системасы, шунда ук кичкенә татар мәктәпләре, татар клублары һәм мәчетләр.
Бу Башкортстан дигән Уралның буягы, һәрхәлдә Уфаның буягы Татарстан бит ул. Аны без зур Татарстан булмасын өчен махсус бүлгәннәр. Мы конгресста тоже шул тәкъдимне чыгарырга кирәк, хотя бы менә шул татарларны бер дәүләт итеп берләштергә. Бу, конечно, киләчәктә даш миллионны уятып җибәрүче бер катализатор шикелле кешеләр ни булыр? Аны нәрсәне куркынча күтәрә башларга кирәк.
Менә бер тәкъдим, безнең 1 миллионнан артык яшьләребез татар телен белми хәзер. Менә без аларга еш кына үпкәләп, «Эй, балам, татарша білмейм, манкыртлар» деп, алар білян іш алып бармейбіз. Әбит алар арасында иманлылары да бар, тірлісі бар, милли жанлысы да бар. Бізіз бірге сібіріп түгерге ярамай. Шуңа көрі бұ категория, бұ қатлан білян, татарша білмеген еш русқа язычный молодеж деп, әйте біз енді русша. Алар білян ішлерге керек, хәм мен өлім конгресста бұ яңырашта бар.
Шулай етіп, 13 декабрда Сәжәлел есіміндегі театр бинасында мыңға яқын кіші жиылғаш яңырашақ сөзлер, олар барсы да бәлки беренче сәгать эчендә яңгырап та бетмәс. Бу конгресс безнең түгәрәк өстәлдә башланды инде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Азатлыкта татар корылтай дигән сәхифәдә һәр кемнең күзенә шушы без сөйләгән сүзләр, керткән тәкъдимнәр күренеп торачак. Бисмилла, башлап җибәрдек бу корылтайны. Бүгенге сөйләшүдә хәзергә тел сәясәте тирәсендә күбрәк кырмакланды телләребез. Мәктәпләр тирәсендә, ләкин безнең өчен конгресс 3 көн сәгать бармый, дәвам итәчәк. Шуңа күрә әйдәгез, башка мәсьәләләр буенча да, башка тәкъдимнәрне тыңларбыз, студиядә дә, интернетта да тәкъдимнәребезне әйтәшербез. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар конгрессы вәкиле Дамир Гысметдин, журналистлар Рәшит Минхаз, Амил Нур һәм милли хәрәкәт вәкиле Кашиф Гатин катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Praga studiyasida Oleg Ilmiy bo'ldi. Isen sog' bo'lasiz.